A durat, dar s-a terminat. PSD și PNL au oficializat candidatura medicului Cătălin Cârstoiu la primăria Bucureștiului. Între timp, Nicu Șordan i-a retras aproape toate atribuțiile unui viceprimar liberal, bugetul orașului e în continuare blocat. Încă o moarte provocată de rujeolă, o fetiță de numai un an și două luni. Și ministrul de externe al Statelor Unite a ajuns din nou în Orientul Apropiat, încearcă să promoveze un armistițiu în Gaza. E miercuri, 20 martie. Ascultați știrile zilei de la Recorder.
Sunt ca și dumneavoastră și eu emoționată, dar totuși fericită că astăzi, de ziua fericirii, discutăm despre București. București, capitala României.
Preambulul a durat mult, chiar foarte mult, iar prima replică din piesa de teatru politic, candidatul PSD-PNL la primăria capitalei, i-a fost încredințată tocmai Gabrielei Firea. Din postura celei care și-ar fi dorit rolul principal, ea a reușit să anunțe că medicul Cătălin Cârstoiu e propunerea coaliției, fără să-i rostească numele. Oficializarea candidaturii presupune că Gabriela Firea și Sebastian Burduja vor face echipă în calitate de coordonatori ai campaniei. Cât despre Cătălin Cârstoiu, el mizează în mod evident pe reputația profesională, în calitate de medic a spus că e un supraviețuitor al cancerului și că avea de gând să vindece Bucureștiul. Cel puțin pentru moment însă, în cursa pentru primărie, sondajele îi dau drept favoriți pe Nicu Șordan și pe Cristian Popescu Piedone. N-ar fi pentru prima dată în istoria PSD când candidatul preferat nu e sprijinit pe față, așa s-a întâmplat în 2008 când Sorin Oprescu a obținut primul mandat de primar general. Managerul Spitalului Universitar a fost deci întrebat dacă nu se consideră un candidat de sacrificiu.
A mă considera pe mine un candidat de sacrificiu e ca și cum nu m-aș cunoaște. Doamnă, eu m-am înscris în această competiție fiind ferm convins într-un proiect, fiind ferm convins în faptul că finalul va fi unul câștigător. Da? Nu pentru mine personal, eu ocup din 2006 funcția de manager al Spitalului Universitar, de 13 ani de zile, iată, decan al Facultății de Medicină, eu am oferit instituțiilor pe care le-am condus o stabilitate. De ce n-aș oferi stabilitatea asta Primăriei Generale a Capitalei? Gândiți-vă câți miniștri au fost, câți primari, eu asta îmi doresc, adică din punctul meu de vedere, a mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală.
De alegerile locale, mutate împreună cu europarlamentarele la 9 iunie, pare să depindă în mare măsură strategia electorală a PSD și PNL din cea de-a doua parte a anului. Premierul Ciolacu a dat de înțeles că e posibil ca cele două partide să aibă liste comune și la parlamentare și să susțină același candidat la președinție.
Doamnă, eu îl susțin, candidatul unic.
Am venit cu un proiect pentru București, am venit împreună cu un proiect pentru Europa, avem o coaliție de guvernare coerentă și dacă românii o să ne dea votul pentru aceste două proiecte, sunt ferm convins că o să venim și cu un proiect pentru românii.
Dacă a fost să alegem primarul capitalei în 2 săptămâni, dați-ne 2 săptămâni după 10 iunie și vom veni și cu răspunsul la această întrebare.
Creditat, după cum spuneam, cu șanse reduse în momentul de față, Cătălin Cârstoiu nu se va înscrie în niciun partid. În vârstă de 50 de ani, el nu are experiență în politică, însă, după cum relatează Raul Bambu, este legat de ea în mai multe feluri.
Candidatul PSD-PNL este fiul unui cunoscut politician din Argeș, Ion Cârstoiu, fost deputat al PD, dar și primar și prefect imediat după 1989, când era înscris în Frontul Salvării Naționale. Naște cu nunie i-ar fi nimeni altcineva decât Traian Băsescu. De profesie medic-ortoped, Cătălin Cârstoiu a condus Spitalul Universitar începând din 2009. A demisionat în 2016 după ce a fost ales decan al Facultății de Medicină din București. 4 ani mai târziu a revenit în funcție în timpul pandemiei, după demiterea Adrianei Nica, acuzată atunci că nu a gestionat cum trebuie criza sanitară. În urma catastrofei de la Colectiv din toamna lui 2015, Cătălin Cârstoiu a fost acuzat că s-a împotrivit ca unii dintre pacienții cu arsuri grave să fie trimiși în străinătate. Avea să primească relativ repede porecla Avem de Toate, pe care i-a pus-o una dintre fondatoarele asociației Dăruiește Viață. Astăzi, după conferința de presă în care a fost anunțat drept candidat, Cătălin Cârstoiu a fost întrebat de jurnalistul Hot News Cristian Andrei despre episodul Colectiv.
În acel moment am pus în contrabalans poziția mea la Spitalul Universitar cu soluția pe care altcineva trebuia să o găsească pentru transferul acelor tineri în străinătate și lucrurile astea sunt știute. Adică, mai concret, am fost cel care a susținut vehement o mutare în exterior prin activarea mecanismelor de cooperare europeană. Decizia nu era mea.
Aduc că vă aduceți aminte, tatăl lui Hogea,
da, știu despre...
v-aș spus și știu, la prima respectivă v-aș acuzat pe dumneavoastră.
Exact, din păcate, e un sfârșit care nu-l doresc nimănui, însă din păcate soluția acelor transferuri în acel moment era activarea mecanismelor de cooperare europeană, pentru că altă variantă România nu avea în acel moment.
Potrivit declarației de avere, Cătălin Cârstoiu și soția au în conturi aproape jumătate de milion de euro și peste 1,5 milioane de lei. Cei doi mai dețin un teren intravilan și o casă în Mogoșoaia, un apartament de peste 100 de metri pătrați în București, o mașină de lux și bijuterii de 150.000 de euro. Medicul Cârstoiu deține de asemenea acțiuni în valoare de peste 1,5 milioane de lei.
Miza electorală a Bucureștiului nu poate fi subestimată. După președinte, primarul general e demnitarul din România ales cu cele mai multe voturi, ceea ce explică acutizarea conflictului dintre Nicușor Dan și reprezentanții locali ai PSD și PNL. Primarul general i-a retras azi majoritatea atribuțiilor viceprimarului liberal Stelian Bușduveanu. O eventuală decizie de demitere nu poate fi însă luată decât de Consiliul General. Consilierii liberali s-au aliat cu cei de la PSD și au respins de trei ori la rând proiectul de buget al Bucureștiului. Primăria nu are cum să plătească în prezent salariile și facturile. O nouă ședință a Consiliului General consacrată bugetului e programată vineri. Nicușor Dan s-a declarat optimist. La un moment dat a scris, sau măcar a publicat sub numele său, o carte cu titlul Arta Negocierii. Tot ca pe o tranzacție perpetuă continuă să vadă lumea, chiar și după un mandat de președinte al Statelor Unite. Donald Trump afirmă că amenințările sale constante la adresa NATO ar fi, citez, un mod de a negocia cu țările alianței. Candidatul republican la președinția Statelor Unite a afișat această atitudine de la bun început și a insistat ca toate țările membre să aloce apărării cel puțin 2% din produsul intern brut. Într-o discuție cu Nigel Farage, politician extremist din Marea Britanie, Trump a spus că Statele Unite trebuie să plătească doar partea lor din bugetul NATO și, cu cinismul caracteristic, a adăugat că, citez, noi avem un ocean mare, mare și frumos, care ne desparte de anumite probleme. E mai important pentru ei decât pentru noi.
It's more important to them than it is to us. We have an ocean in between some problems, okay? We have a nice big beautiful ocean.
Donald Trump a provocat panică în Europa în februarie când a amenințat că nu va mai garanta protecția țărilor NATO împotriva Rusiei dacă nu-și plătesc partea lor din cheltuieli. La îndemnul său, congresmenii republicani au blocat în decembrie un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de circa 60 de miliarde de dolari. În privința celuilalt conflict major al momentului, războiul din Gaza, ziua de astăzi a adus o nouă intervenție publică a Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a cerut ca părțile implicate să facă toate eforturile de care e nevoie pentru a pune capăt acestei orori. S-a referit, de asemenea, la Ucraina, la 10 zile după o declarație foarte controversată prin care a cerut Kievului să ridice un steag galb. Câteva zile mai târziu, Moscova l-a numit pe Papa Francisc, citez, un adevărat și sincer apărător al umanismului și valorilor tradiționale. Ministrul de Externe al Statelor Unite, Antony Blinken, începe azi încă un mini-turneu diplomatic în Orientul Apropiat. El încearcă să promoveze un armistițiu în Gaza, unde jumătate din populație e amenințată cu foametea după mai bine de 5 luni de război între Israel și gruparea radicală Hamas. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, încă o moarte provocată de rujeolă, o fetiță de numai un an și două luni nevaccinată. Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat numai în ultima săptămână peste 800 de cazuri noi. De la începutul anului încoace au fost aproape 9000 de cazuri de rujeolă în întreaga țară, cele mai multe în județele Brașov și în Mureș, dar și în București. Până acum au murit 9 persoane. Procurorii DNA o acuză oficial pe directoarea Spitalului Județean Botoșani de mită și de trafic de influență. Monica Dăscăliței ar fi primit anul trecut, direct sau prin intermediari, inclusiv de la doi subalterni, sume între 5.000 și 10.000 de lei pentru a angaja o persoană sau pentru a permite internarea unui pacient în instituție. Spitalul de urgență din Botoșani era oricum în atenția DNA. Într-un alt dosar, procurorii afirmă că se plăteau bani grei pentru angajări, până la 15.000 de euro, de exemplu, pentru un post de asistent. DNA a audiat-o în acest caz și pe președinta Consiliului Județean, Doina Federovici, în subordinea căreia se află spitalul. Poliția din București l-a dus la audieri pe liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, Andrei Florescu, e cercetat după ce anchetatorii au găsit în urma unor percheziții mai multe arme de tip Airsoft. Alături de alți membri ai galeriilor de la Dinamo și Steaua, el e bănuit de folosirea fără drept a unor materiale explozive și de tulburarea ordinii publice. Dosarul vizează un incident din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo și UTA, când suporterii au dat buzna pe teren și s-au încăierat. Revenită în circuitul WTA după o pauză de peste un an și jumătate, Simona Halep a fost învinsă în 3 seturi de Paula Badosa, jucătoare din Spania, în prima rundă a turneului de la Miami. În ciuda rezultatului, a arătat un nivel de joc relativ bun, mai puțin în ceea ce privește rezistența și procentajul celui de-al doilea serviciu. A și anunțat, potrivit DigiSport, numele noului său antrenor. Spaniolul Carlos Martinez Comet o va ajuta în încercarea de a reveni în elita tenisului după suspendarea sa pentru dopaj. Tehnicianul a obținut până acum cele mai bune rezultate alături de rusoaica Svetlana Kuznetsova. Revenirea Simonei, după cum era de așteptat, nu e unanim apreciată. Daneza Caroline Wozniacki, una dintre vechile sale rivale, a spus că sportivii depistați pozitiv la testele antidoping nu ar trebui să primească invitații la turnee, ci să o ia de la zero. E o poziție asemănătoare celei exprimate de Simona însăși după ce Maria Sharapova a revenit în circuit în urma unei suspendări pentru dopaj. Simona a răspuns acum că ea nu a trișat și le-a recomandat celor care au dubii să citească decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv în cazul său. Instanța a stabilit că o substanță interzisă, roxadustat, a ajuns în organismul Simonei din cauza unui supliment alimentar contaminat. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care să redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!